Ba, esan bezala, gaurkoan Bidasoa institutora hurbilduko gara, lanbide heziketa ikastetxe integratua, edo zentroa izanik, ba, pixkat zertan ari diren, eta zer duten eskuartean ba, interesatzeko, eta horretarako, ba, Junkal Amunarri Zaranguren, bertako zuzendaria dugu. Junkal, kaixo?
Kaixo, egunon.
Beno, ba, bere ala aipatuko dugu, ba, Bidasoa institutuan beno, ba, duzuten eskaintza zabala, eta lanbide heziketaren munduaren errealitatea, eta ikaslena, baina, aipatu beharra dugu, bueno, ba, zuen eskaintzaren parte bat ere badela, ba, langabezian diren pertsonei ikastarako eskaintzea, gazte zein heldu, eta kasu honetan ez horri begira, baina bereziki ba, mundu digitalari buruz, trebakuntza ikastaro berezi bat antolatu duzutela, 55 urtetik gorakoentzat, eta doainek, zergatik?
Bueno, ikusten dugu hain etorkizunean nola datorkigun ba hor aldaketa digitala guzti honekin, ba bueno, Europa mailatik ere hor dago ba nahi bat non denak prestatu gaitezen mundu horretan, eta ikusten dugu ba hor utxune badagola agian ba adintarteko pertsona hoientzako ba bueno, trebakuntza digitalean ba jorratzeko ba esparru hori, ez? Horregatik ba bueno, ba ikusi dugu ba behar hori eta gero ere ba bueno, Europatik etortzen dalako eta hori ikusi dugu aukera ona dala horrelako 55 pertsonentzako gorako jendearentzat ba trebakuntza digitaleko zenbait gai puntualak eta egunerokoak direnak ba bueno, ba jorratzeko eta praktiko modura ba ikasteko eta egiteko.
Sei ikastaro edo tailer izango dira, puntualak aipatu duzu, baina bueno, interneta denetarako erabiltzen da gaur egun, kasik, eta ba, pixkat utxune horiek guztiak estaltzera bat horrez, sei saio horiek.
Bai, saioak dire sei saio, baina dire independenteak, bakoitzak interesatzen saionan apuntatu daiteke. Eta bai, zuk esan duzu moduan, ba, azken finean digitalizazioa edo zeinetan dagon, guk egunero ja gure mobila erabiltzen dugu gure tabletak, bankuetxetatik ere eskatzen digute ba, onlineen egiteko ba, gure tramite guztiak, eta bueno, batzutan aurkitzen gerak, bueno, pues, hoy nola egiten dan, ez? Hortarako dire, hortara bideratua daude ikastar hauek. Bai.
Urriaren 30ean hasiko dira, azarako 22ean da azkena, ba, labur aipa dezagun pixkat ikastaro bakoitza zertan datzan, eta ba, zer egin behar den ere, ba, parte hartu nahi duenak ere, ba, izen emateko.
Bai, ikastaroak dire bi ordukoak, arratzaldean 5-7 izango dira, eta saio bakoitzean gai ezberdin bat landuko da. Adibidez, landuko dugu ba, interneten bidezko tramiteak egiteko ba, zer egin behar den, online banka segurua, erosketa seguruak, onlineko erosketa segurua, Google nola erabili modu eraginkor batez, administrazioarekin harremanetan ba, nola jarri, ba, tarjeta digitalak edo hori ere, eta nola atera etekina guke erabiltzen ditugun gailu digitalei, ez? Mobilari, tabletari, eta hori ba, argazkiak non gorde, ba, horrelako eguneroko ba, gauza normalak, gaur egun.
Lehendabiziko aldia da, halako ikastaro bat antolatzen duzutela, ez? Zuen eskaintzaz kanpo nola baita ere.
Bai, egia da. Guk gure zentroa industriala da, gehien bat, baina ikusten genuen behar hori ere dagoela. Esan beharra dago ere, ba, Europatik badaude hor ere diru fondo batzuk ere, eta bueno, horiek aprobetxatuz, esan genuen, bueno, pues, guazen gure Bidaso aldeko ba, jendeari, ba, hortan beharrezkoa den gaia honetaz ere, ba, atarre batzen, ez? Eta horregatik ba, eskaintza hori.
Ba, 55 urtetik gorako bidasotar hori, nahi duenak, ba, trebatu, mundu digitalean deialdia egina, izen emateko zer egin behar da?
Onera deitu, eskolara deitu, informazioa emango zaie, eta apuntatzeko ere, ba, onera deituta hartuko zaio izena, eta izango zaio.
gero aipatuko dugu, telefono zenbakia, nola nahiera aipatu duzu, zentro industriala dela, bereziki Bidasoa Institutua, erdi eta goi mailako zikloak eskaintzen dituzute, besteak beste, normalean, beno ba, lanbide bat bila, da bilen jende gaztarentzako, baina aipatu dugu, helduentzako ere, izan ere, beno ba, langabetuei espreski bideratutako ikastaroak ere, edo formakuntzak proposatzen dituzue.
Bai, bueno, nahiko eskaintza zabala dago. Beti pentsatu dugu lanbide heziketa dela, ba bueno, erdi mailako bi urteko kursuak eta goi mailako beste bi, baina eskaintza geroz eta zabalagoa izaten ari da. Guk hori deitzen diogu, ba bueno, ikasketa, bueno, egunerokoa, baina baita dugu arratsaldean, zuk esan duzun moduan, langabetuentzako bideratutako beste formakuntza bat. Baita guk dominatzen dugun gaian, bai, ba industria mailan, eta hori lanbide erakundearekin batera antolatzen ditugu. Hoiekin batera baditugu ere, ba arratsaldez eta langileak diren pertsonentzako, ba aukera, ba beste bat tituluazio bat ateratzeko, eta baina bi urtez izan biharrean hiru urtetan. Horri deitzen diogu eskaintza partziala. Eta hirugarren, bueno, laugarren aukera bat duguna da dire orain masterrak deitzen dioten, el master de la FP deitzen dioten espezializazio kurtsoak. Aurten lehenengo aldiz bi espezializazio kurtso hasi gera inpartitzen. Bata dronen munduaren inguruan, goi mailako ziklo bat ikasi dutenen ikaslentzako, eta 5G telekomunikazio arloan erdi maila titulo bat duten ikaslentzako. Urte beteko ikastaroak dire, trinkoak dira, praktikakin ere, ba sistema normalean ematen diren bezala. Eta, bueno, nahiko berriak, eta etorkizuna begira, ba aukera lan egiteko aukera dutenek.
Punta-puntako teknologiak, beraz, droiak, 5G sareak, aipatu duzu, izan ere, beno, azken batean, ba, lan munduratzeko aukerak ematen bitularek, pentsatzen dut, beno, ba, lan munduarekin, enpresekin, harreman estua duzutela, ez, azken batean, beno, ba, lan mundu horrek edo, ez, eta enpresek dituzten beharrak asetzera bideratzen bituzutela, zuen eskaintza.
Saiatzen gera, eta horregatik harremanak ditugu, ba, inguruko enpresa askorekin, bai, bi harremana, ba, bi alde bidezko, ez, harremana, ez, ba, guk, bueno, gure ikasleak nahi ditugu, ba, lan munduan sartzea, eta hortarako, ba, eskaintzen diegu, ba, praktika batzuk egitea, orain arte beti eginda, derrigortua daudelako, ba, praktika batzuk egitera bigarren urtean, baina aurten ere eta iaztik ja lehenengo mailako ikasleak ere hiru asteko praktikak egingo dituzte, ba, inguruko enpresetan. Hortarako, ba, inguruko enpresen ba, konpromesua edo laguntza ere behar dugu. Eta gero ere irekila gaude, ba, enpresak behar dituzten ba, prestakuntza bereziak, ba, antolatzeko eta egiteko. Hor dago gure harremana, bai? Eta, bueno, ba, azken finean lan munduratze bide zuzena da lanbide ziketa. Eta ikusten gehari gera, ba, beharra dagola enpresen gandik, ba, pertsonak titulazio honekin, ba, lanbide heziketak eskaintzen duen titulazio hori eta prestakuntza hori behar duela horrelako ikasleek. Bai.
Erdi eta goi mailako zikloko lanbide heziketa ikasketak bere ala aipatzen dugu ere, ba, zeintzuk diren, baina aipatzen zenunagatik ere, ba, ikusten da, ba, enpresek halako langileak behar dituztela, lehen aipatzen genuen mikrofonoz kanpo, ez, beno, ba, belaunaldia hainbatetan eman dela, ez, ba, unibertsitate, ez dakit, titulitis komplexua edo, unibertsitatera jo beharra zagoela, bai ala bai, eta behar bada, ba, lanbide heziketak badu atera bide gehiago, lanerako gaur egun.
Lanbiderako bide zuzena bai da, behintzat gaur egun, eta hori ikusten dugu egunero, enpresak deitzen digute, eskatzuz, ea baditugun hor lan poltsa, behar dutelako ez dakit, pertsonak lan egiteko, eta lan poltsa ia utxik dugu, osea, bilatu behar dugu jendia, gehiengoa lanean dago nahi duenak lan egiten du. Lan nahi duenak eta beti esaten deguna ere, erantzunkizun pixkat duen pertsonak ere, ez? Gero ikusten dugu ere, ikasleak gero jarraitu nahi dutela bere ikasketekin, eta bueno, denetatik dago, baina jakin badakite, hemendik horrelako ziklo bat egin ondoren aukera nahiko reala lana egiteko badagola.
Gutxienez ikasitakoaz lan egiteko, ez? Hori da, ez?
Bai, hori da. Bai.
Ez dakit zenbat ikasle diren gaur egun goi eta erdi mailako zikloa, ze gero aipatu duzun eskaintza edo ikasketa partzial eta guzi, pentsatzen dut kopurua handiagoa izango dela, baina oro har argazki bat egiteko Bidaso Institutuan zenbat ikasle ditugu gaur egun?
Bueno, gaur egun ditugu hemen 154 ikasle. Bai, eta goi eta erdi mailako ziklotan banatuta, eta hor sartuko nuke ere eskaintza partziala, zen azken finean naiz eta arratsaldeko eskaintza izan eta hiru urtetakoa dago lotuta ematen ditugun ikasketekin. Bai.
Eta Irunen kokatua dago? Baina, nola baitere inguruko ikasleak ere biltzen bitu, eh?
Bai, gaur egun edo zein ikasle datorrena nahi duen tokitikan apuntatu daiteke Irunen ikasteko, ez dago mugatua. Baina normalean gurera hurbiltzen diren ikasleak dire ingurukoak, Irungoak, Hondarribikoak, Oiartzunekoak, Errenderikoak, Berakoak ere Nafarroan, iparraldean ere Hendaia, horiek diren normalean, zeren, bueno, logikoa denez, geografikoki ere beste eskolak daude, baina guk eskaintzen deguna, arlo honetan, geroz eta eskaintza gehiago dugu eta eskaerak ere badira.
Eta zer da eskaintzen duzutena, goi eta erdi ziklotan, elektronika edo mekanika?
Lau arlotan banatuta ditugu, eta mekanika arloan dugu erdi mailako biziklo, mekanizazioa, eta aurten berria dugun ziklo berri bat dala mantenu elektromekanikoa. Eta gero gomaia zikloan mekanikan dugu programazion dela produkzion deitzen dioguna eta diseño, mekanizazio diseinua. Gero beste arlo bat lan egiten deguna da elektrizitatea, erdi eta goimaiako zikloa daude, bai euskeraz, bai erderaz ere, eta elektronika arlo bat ere badugu, eta elektronika arloan dugu erdi mailako ziklo bat, instalaciones de telecomunicación, B ereduan ematen dana, eta gero goi mailako beste bi zikloa, sistema informatikoak eta komunikaziokuak, eta mantenu elektronikoa. Eta azkenik zurgintzan edo mundu horretan, bai erdi mailako ziklo bat eta goi mailako ziklo bat diseño eta altzari gintzan munduarekin lotuta.
Bi urteko ikasketak dira, eta aski praktikoak, ez hemen onera sartu naizelarik, ikusi du beno bat, tailerra hainbat daudela, eta hor ari direla, jotak?
Azken finean, formazioa beti lanbide ziketa lanbide bat da, ofizio bat da, makinekin eta tresnekin, eta ekipamendu, punta-puntako ekipamenduan, lan egiten ikasi behar dute ikasleak, eta gainera erakusteko edo ikasteko dugun eredu metodologikoa era bat praktikoa da. Erronkaka lan egiten dugu, non moduluak edo lehen asignaturak deitzen zirenak pixkat apurtu egiten degula gaitasun lortzeko horren bila, eta bueno, bai ematen dire noski modulo pixka teorikoagoa baseak hartu behar direlako, baina gero ere ba, beharrezkoa dana da ba, bueno, makinekin edo tresneriarekin edo ekipamenduekin ba, lan egitea jakiteko soluzioak ematen beharra arazoei, ez? Eta horrela saiatzen gera erakusten.
Horrek pentsatzen dut ere, alegin handia eskatuko duela, zentroarentzat, ba, enpresetan ba, instalazioak eta makinariak eguneratu behar diren bezala, punta-puntako teknologiarekin hemen ere, berdin egin beharko duzutelako, ez? Urte-zurte.
Bai, saiatzen gera, ba, hori da, ba, merkatuan eta enpresak erabiltzen dituzten teknologia bera hemen hori hortan erakusten eta irakasten gure ikasleak, eta gero etorkizuna begira, ba, zer datorkigun, gaur egun ere ba, eraldaketa digital mundu honetan ere, ba, geroz eta makinak ere, ba, hortan teknologia beharrezkoa dela, eta hortan ere saiatzen ari gera, ba, hortan ba, gure ekipamendua jorratzen eta horrekin ikasleak irakasten.
Ba, gaur egungo munduak etengabeko formakuntza eskatzen duen honetan, Bidasoa Institutuan horretan ari zarete, eta ba, innovazio proiektuak ere eskuartean dituzute beti, eta jakin izan duanez, uste dut orain urriaren 25ean Erasmus Plusari buruzko bilera bat ere baduzutela ikasleekin, beraz, ikusten da, beno, ba, aukerak ere ematen bituela, lanbide ziketak, ez, ba, aipatu hemen eskualdeko enpresekin ez ezik, beno, ba, kanpora joateko, ere.
Bai, unibertsitatean Erasmus da egoen bezala, lanbide ziketak ere eskaintza hori egiten du, ba, praktikak egin behar duten ikasleak aukera ematen zaie, ba, atzerrian ere praktika horiek egiteko. Hortarako zenbait plaza gordetzen ditugu eta bueno, hori antolatzen da, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzatik, sailburuordetzatik ja antolatzen da, gure erakundeak antolatzen dugu, ba, bueno, nora joan daitezkeen, bilatzen zaie enpresa, bilatzen zaie egonaldia, ba, eta itxiak eta hori, ba, beraien praktikak ba, Europa mailan egin ahal izateko. Iaz adibidez, ba, gure ikasle batzuk Bulgarian egon ziren, Italian, Polonian ere eduki ditugu, eta bueno, horrelako tokitan ere ba, badago aukera ba, praktikak ere Europan egiteko.
Ba, momentuz argazkia egin dugu, Junka Lamunarriz, esker mila, gure anitzanagar.
Zuei, eskerrik asko eta nahi duenak hurbiltzea edo deitzia. Komentatu dugu agian telefono
bai,
bat emango dut,
emango
bai? Emango dugu telefonoa, ba, trebakuntza digitaleko ba, zaio hauek parte hartu nahi duten entzako. Gure telefonoa da 944-666-010. Eta goizeko 8:00-etatik arratsaleko 6:30 arte irekia gaude.
Ba, mi esker.
Zuei.